كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عا شش بخامشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعاع صار متريم بتدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد. أتم يخوليم جام لأكوفت ها أتار شلانو بامتساوت ها انترنت على هكتوفت parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstodayhebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم وهراء أنو متخيليم تشدورينو لها يوم شيشي 27 بأوغوست 2021 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هايوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هايوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
مأزنيمي كريم شالوم راف هجيشا هي إسرائيلية لما أفاك بكورونا برورا مخصانة إرخا كودميم مفتصاها خسون هشليشيات صالة ديرخ متوخ هت الموت تصبوريت كمات مخلطة مبارا هت خسنوت بين مدينوت بعولام ومهشئلة هموساريت إبيديمولوجيت هأم رأوي لخسان ات هي إسرائيليين بمعنى شليشيت بشعاشي بمدينوت ربوت بعولام إن إفشاروت لخسين أفيلو بمعنى أخت. أفيلو كرياتو شلمنكال أرغون هبريؤوت هاولامي تدرس أدهانوم لهفسيك إت مبتصاها خسون هشليشي كل عود بخالك ممدينوت هاولام بكوشي هيخيلو لخسين لو هتسليخة لهسيت إت هفكوخ همكومي بين هتومخيم بخسونيم لمخيشة هكرونا. أدهانوم هسبير شعادكو بأسر مدينوت نتنو يوتر من 75% ممانوت هخسون بعولام بعد شبمدينوت بعلوت هخنسا نموخا كبلو كتصت يوتر من 1%. لو مدبار رك بفعيا مساريت يش لخخ جم هشلخوت إبيديمولوجيت أف إخاد لو باتوخ עד שכולם בטוחים, הסביר אדהנום. ככל שישנם יותר אנשים שאינם מחוסנים מפני קורונה ברחבי העולם, כך יש לנגיף יותר הזדמנות להתפשט או לפתח גרסאות שעלולות להיות מסוכנות יותר, מה שמגדיל את הסיכון לכולם. مازنيمي كريم جام من هالة هخيروم بإزار شل أوروبا شل أرغون هبريؤوت هاولامي داريت نتسان هسبيرا شي همدينوت هلو مخسانوت مهبوت خمامات لهت بتخوت موتاتسيوت خداشوت شل هنناجيف وخي عد شي شعور هتخسنوت هاولامي لو يجي علي ششيم خوزيم لو يهيه نتان لهاجين على كلال هأخلوسيا بطوخ هأروخ. בישראל המצב מורכב עוד יותר, בשעה שמספר המתחסנים במנה שלישית כבר נושק למיליון, ברשות הפלסטינית 13% בלבד מכלל התושבים חוסנו במנה אחת ורק 9% קיבלו שתי מנות חיסון. בעזה המצב גרוע אפילו יותר. לישראל יש את הכוח והאפשרות לדאוג לחיסון הפלסטינים. היא גם מחויבת לעשות זאת על פי סעיף 56 באמנת ג'נבה הרביעית, שקובע כי חובתו של הכובש להנהיג או להפעיל את אמצעי המגן ואמצעי המנע הדרושים כנגד התפשטותן של מחלות מדבקות ומגפות. הגיע הזמן שישראל תתעורר ותבין שהיא אינה אי. בישראל ופלסטין חיים שני עמים שמהווים יחידה אפידמיולוגית אחת. משמעות הדבר היא שהדרך למגר את המגפה בישראל עוברת בהכרח גם בשטחים הכבושים וגם ברצועת עזה. אסור שהדיון הפנימי בדבר הצורך בחיסון שלישי יטשטש את העובדה שישראל חייבת להעמיד את הדאגה לחיסון כלל האוכלוסייה הפלסטינית בראש סדר העדיפיות.
עד כאן השבוע הזה.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי סקר עם שר החוץ של פקיסטן שאה מוחמד קורישי את הקשרים הכלכליים, המסחריים, ההיסטוריים, התרבותיים והעמיים בין שתי העממיים בין שתי המדינות, והדגיש כי הקשרים האלה עדיין לא הגיעו לרמה המיוחלת תוך קריאה להגביר אותן עוד יותר. הנשיא הדגיש את התנגדות איראן לכל ניסיון להטיל אפוטרופסות על אפגניסטן, וקבע כי יציאת הכוחות הזרים מאפגניסטן מהווה תפנית ביחס לכל הזרמים האפגנים שנדרשים לעשות לקידום השלום והביטחון והיציבות במדינה. הנשיא הדגיש עוד כי המדינות השכנות לפקיסטן צריכות לסייע להקמת ממשלה יציבה בהשתתפות כל הגורמים האפגנים. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש את הנחישות להשיג צדק דרך העמדת האנשים המוכשרים, כל אחד במקום המתאים לו, והוסיף כי החוק הוא הסטנדרט להשגת צדק. בישיבה הראשונה של הממשלה לאחר קבלת האמון של מועצת השורה, הנשיא הודה לכל הגורמים שהקפידו לאורך 40 שנה לשרת את העם, ואמר כי כל הממשלות עשו מאמצים להקל על העם. עם זאת, התנאים הקיימים היום לא הולמים ומתאימים לעם האיראני, מה מחייב לשנות את התנאים בצורה שתיטיב עם האזרחים. ראיסי אמר כי הצדק משמעותו שכל איש יקבל את המגיע לו לפי כישרונותיו. הנשיא התייחס גם לשחיתות וקרא להדביר אותה תוך קריאה לשרים להתמקד בסוגיה הזאת. הנשיא התייחס גם להתמודדות עם הקורונה וקרא להגברת שיתוף הפעולה בין המוסדות השונים לבין משרד הבריאות כדי למגר את המגפה, תוך הבעת תודה לכוחות הצבא על הסיוע שמגישים בהתמודדות עם הקורונה. سرخوتس حسین امیر عبداللهیان که بیل ات پنه سرخوتس ها پاکستانی شاه محمد قریشی و که یم امو سیخو تالحک شاریم و شتوفا پولا بینشته هم دینوت بناسف لما تصاف بی افغانستان. لی سرخوتس ها پاکستانی شبال تهران اتمول خمشی لآخر شنفگاش هم ها گرمیم ها ترکومانیم متلوه ها شالیخ همیوخاد شل روش هممشلا شل پاکستان لعنیان افغانستان محمد صادق. ها اخود ها اروپی هبیان خونوت لعوود هم هممشلا ها ایرانی تا خدشا و هدگیش تشعیفوت لها خیات هسکیم ها گرعین به امتصاوت همسا اومتن. هدوور بشم هنتسیووت ها ایروپیت لین یعنی خوتس پیتر ستانو آمار که لاخر شه هممشلا ها ایرانیت ها خدشا کبلا ایمون ها پرلمانت ها اخود ها ایروپی موخان لعود اتا. سارا خود شل روسی سرگی لاوروف دان منکال هساب رفائل گروسی عال هسکیم ها گرعین و هدراخیم لیسیم اوتو. مسراد ها خود شل روسیا پرسیم هودا باه نعمار که لاوروف نو آدم گروسی به محلاخ بکور آوودا به اوستریا وفتوخ که خشنه ها ایشیم ها خلیف و دعوت عال ها پیلوت شل ها سخنوت ها بین الومیت لانرگی اتومیت کولیل ها شموش به انرگی گرینیت لطراخیم ازراخییم. آدن مارکی لاوروف و گروسی دانو علی سوم هسکیم ها گرهین وی شوف هم مخلوقات بنوگیا لتخنیت ها گرهین ها ایرانیت. مسپر ها خیالیم ها امریکانیم شنه رگو بمتکفا لیاد مال ها توفا بکابل بیرت افغانستان علا لشلوشا عصر کخ اتکین ها پنتاگون. مسپار ها خیالیم شنفت سعو عمید علش مونه عصر. بمتکفا شیکا للاش نه پگوه هت ابدوت و خین یری نهرگو گم شوعیم و شلوشا ازراخیم افغانیم و نفت سعو یوتر میمی آو اربعیم ابن آدم. انسیر تسو تبریت جو بایدن ناسا نوم بعقوت ها پگوه لیدن مال ها توفا بکابل بیرت افغانستان و ووتا آن که ار تسو تبریت تمتسا ات هتوكفيم هنخنو لو نسلخ ولو نشكخ ناتسود اتخم ونقروم لاخم لشلهم تان بايدن بنقوم مهبايت هلافان هو قام عماركي بكيش مهبنتاقون لقبش توخني تكيفا نقداش شوميد مأخوري هبقوا. گورم رشمی بی تالیبان آمار لی سخنوت هیدیات رویترز که بین هروگیم به پگوعیم اتمال مخوط سلن مال هتوفا بی کابل بیرت افغانستان هایو لفاخوت اسریم اشمونه انشه تالیبان. بد نویوتر نشیم مه امریکانیم آمار ها گورم شی سرایو لخصوف تزهوتو. بمتکفا که زخور نهرگوش لوشه اثر خیالیم امریکانیم و الفاخوت شویم و شلوشه ازراخیم. مقدامیوتر ارگون هت تالیبان هت یخیس لپگوع بن مال هت اوفا بی کابل و ماسر که هو مگنه اوتو بخریفوت. ها ارگون تسیین که هپگوع ارا با ایزار شنشلت عدین حالیده ها امریکانیم. ارگون داعش لکخ اخرایو تال بتسوع بگوه هایت ابدوت بن مال هتوفا بکابل نخون لشعا زو یادوع کی نهرگو بگوه یوتر می شوعیم و شلوش ازراخیم افغانیم و شلوش اثر خیالیم امریکانیم کی زخور. انشه تسوت شگریروت بریتانیا بکابل هشئیرو از اخرهم مسماخیم ام پراتهم شل افغانیم شعفدو عبور هشگریروت کخ دویخ ها تایمز ها بریتی. بتوخ کخ آمرا دوورت ها بایت هلاوان جه ساکی بی تدروخ لتونائیم کی لون تان یهیه لفنوت ات کل ها افغانیم شیمون یانیم بخاخ عد نسیگت تصوار تصوت بریت بشلوشیم وی خاد بی اوگست هشوتف. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט שוחח בטלפון עם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, שעדכנה אותו כי לא תוכל לקיים את ביקורה המתוכנן בישראל בתחילת השבוע הבא. הקנצלרית סיפרה כי הרקע לביטול או לביטול הוא מצב החירום באפגניסטן והצורך בהשלמת פינוי כוחות הצבא הגרמנים מהמדינה. בנט מסר למרקל כי הוא מבין את המצב ומקווה שהפינוי יסתיים בשלום וללא נפגעים. בג"ץ התייחס לעתירת חברי כנסת מהאופוזיציה נגד חלוקת הוועדות של הקואליציה, ומסר כי לאחר שההדברות בין נציגי הקואליציה לאופוזיציה לא הניבה הסכמות, ניתן לצפות מיושב ראש הכנסת ומוועדת הכנסת שיפעלו לקביעת הרכב מאוזן יותר של הוועדות בהיעדר הסכמות. כזכור, שישה חברי כנסת מהאופוזיציה עתרו לבג"ץ נגד הרכב ועדות הכנסת שלטענתם אינו משקף את יחסי הכוחות בכנסת בין הקואליציה לאופוזיציה. לפני כשבועיים נערך דיון בעתירה בפני נשיאת העליון אסתר חיות והשופטים עוזי פולגמן וניל הנדל. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. אפשר להתעלם מהאירועים האחרונים שנחשפים, לטמון את הראש בחול, לומר שזו הצטברות של מקרים ושבתקופות אחרות המצב גם היה גרוע, אבל האמת היא שמשהו רע עובר על הצבא של ישראל, והשלוחותיו עלולות להיות מרחיקות לכת אם לא יתוקנו מיד. הכי חשוב להתחיל בפן המבצעי. התוצאות של סוף השבוע ברצועת עזה הן רעות ומלמדות על בעיה של הדרג הפיקודי בהכנת הכוח. לכאורה רק בעיה של האוגדה, אבל בפועל באישור התוכניות זה מגיע לפיקוד ולמטכ"ל. אפשר לראות בזה אירוע טקטי, אבל במשך שנתיים של התפרעויות קבועות על הגדר נהרג חייל אחד בלבד. זה מגיע אחרי מה שכונה מבצע שומר החומות, שהציבור הישראלי כבר מבין היום כי מה שניסו לשווק לו כהצלחה מסחררת, למשל מבצע המטרו, היה כישלון מוחלט, ועם כל ההשקעה הרבה של פצצות חכמות, מירתה כפת ברזל ואמצעים מיוחדים, בכל המבצע הזה נרצחו פחות מ-100 פלסטינים, כן, זה המספר. הבעיות השוטפות של צבא ישראל, שלכאורה עוברות מעל הראש בשטף הדיווחים ובמשבר הקורונה, בזמן שהחיילים הישראלים זועקים על כך שהשכר שלהם לא הועלה במשך 6 שנים. הרמטכ"ל ושר המלחמה נלחמים על תוספות הפנסיה של משרתי הקבע הבכירים במקום על שכר החיילים הנמוך. לא ייתכן שכדי לשרוד שירות צבאי מלא נדרש חייל לתמיכה כלכלית של ההורים או להיכנס לחובות. אז הם משלמים את המחיר, וכך נפתחים הפערים החברתיים הגדולים ביותר بخبرة هي إسرائيليت لو باخوت مئل شي ميوخاسيم للموديم أكاديميم. وإخ نرأي هتصفى شل إسرائيل أم متباخيم شئنام رؤويم لتبال بمعخال آدم بين أم مشوم شي هخليتو لهفريد أو لهفريت إتها متباخيم لخبروت هسأدا وبين أم مشوم شي هتباخيم لو مشكيعيم هكات سينيم هاي إسرائيليم شي أخليم بنفراد نهنيم مي أخل متسويان بزمان شي هخياليم أخليم أخل شي لاتيم أف لو رأوي لما أخال أم لو داي بخخ كيامت بعيا كاشا بتخوم ها هساوت مرأوت شل ألفي خياليم شنالاتسيم لهدا خيف بيمي ريشون وخمشي بتخنوت هساء كي لو هكتسو مسبيك أوتوبوسيم وخياليم شلو مكابليم شيروت رفوئي كمو شتصاريخ جام هتصفى او هفريت ات هشيروتيم او لو هتصليخ لهشئير رفئيم رؤويم بشيروت وخل خيال خاش زوت على بسارو كشي همازون ههساوت وهرفؤا لو توفيم خياليم موتسيئيم يوتر كسف وشوف ميشي يشلو كسف مهبايت نهنه متنائيم مشوباريم وإل شسوفليم هم هخياليم شبائيم مهبايت هلو أشيريم بشانا شعفرا هيا ايمون هتسبور هي إسرائيلي بتصفى بشفل ואם המצב לא ישתפר מיד, המצב יחמיר ולא יהיה ניתן יותר לאחות את השבר, לא במוטיביציה לשירות קרבי ולא לשירות קבע. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. לאחר ההקלות של ישראל לרצועת עזה מתנועת ההתקוממות חמאס נמסר כי כל הקולות שניתנות לעמנו או כל ההקלות שניתנות לעמנו ומקלות מסבלו הן זכות לגיטימית שלו ונובעות מלחץ עממי מתמשך ומדבקות של העם בשבירת המצור. זוהי זכותו של עמנו לחיות בכבוד באדמתו, והוא ימשיך במאבק ובלחץ העממי עד להשלמת דרישותינו ועד להסרת המצור במלואו. אתמול הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הממשלה הישראלית בשטחים הכבושים, כי הוחלט על הרחבת הכנסת ציוד וטובין לפרויקטים אזרחיים בינלאומיים ברצועת עזה דרך מעבר כרם שלום. שר המשפטים של ישראל גדעון סער התייחס לעלייה בתחלואת נגיף הקורונה ואמר כי צריך ללכת להגבלות יותר נוקשות או נוקשות על נושא של ההתקהלויות. לדבריו לא צריך כרגע לקיים אירועים המוניים בכל ההתקהלויות גם בתחנות או גם בחתונות וגם בהופעות גדולות. היקף התחלואה הוא גדול, אלו דברים שלפי דעתי צריך לוותר עליהם. שר הוסיף, אני ממליץ לכולם לצמצם מגעים חברתיים ולעשות דברים שהם הכרחיים על מנת לשמור על הבריאות שלנו, גם אם אין דבר שאוסר את זה. ככה אני מתנהג ואני חושב שזה הדבר הנכון לעשות ברגע זה, דברי גדעון סער. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר של ישראל יהודה וינשטיין אמר כי ראש הממשלה לשעבר נתניהו הוכיח בהתנהלותו כי הוא באופן אישי אינו יכול לכהן כראש ממשלה תחת כתב אישום. הוא הוסיף כי הוא אינו מצליח להתרומם מעל המצוקה האישית שאליה נקלע. בהתנהלותו זו הוא מוכיח שאינו מסוגל לשים את החיץ הנדרש בין כהונותו כראש ממשלה לבין נשיאותו בתואר הלא מחמיא נאשם. הכתבת המדינית של תאגיד השידור כאן של ישראל, גילי כהן, מעריכה שבנימין נתניהו לא היה מגיע לסיטואציה שבה הוא סגור במלון בוושינגטון, והוא מעריך את שהותו מחוץ לישראל כדי להיפגש עם הנשיא האמריקני ג'ו ביידן. כהן אמרה כי פגישת בנט והנשיא האמריקני אומנם נדחתה ביממה, אבל ההתנהלות כולה מריחה מבוסריות. צוות הלשכה שמלווה את ראש הממשלה בנט, מרביתו צעיר, ללא ניסיון קודם בניהול מערכות גדולות, וזה ניכר. כמו בסגת שיחת הטלפון לאבי החייל שנפגע בגבול של עזה, כך גם בתכנון הביקור הזה. כששולי הביטחון קטנים, כך גם מרווח הטעות. לדבריה, נתניהו שוהה בחופשה בארצות הברית ומשקיף על כל המתרחש בוושינגטון. הוא כמובן מנצל כל טעות אפשרית וסוחט את הלימון עד תום. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם. אול התראות, כאן קול דוד.